velika mi je radost što sam večeras ovdje sa vama. Čuli ste od našeg domaćina da je povod za ovaj razgovor Inga Marcela Pere, zašto se moramo zvati hrišćanima. Samo jedna rečenica, zašto da vam kažem, ko je autor te knjige? On je naravno senator Republike Italije, u jednom mandatu bio je predsjednik senata, a sam sebe deklariše kao liberala kome je svojstven tradicionalni hrišćanski način mišljenja. I sam kaže, moja pozicija je u pisanju ove knjige pozicija laika i liberala koji se obraća hrišćanstvu kako bi u njemu potražio razloge za nadu. Uvaženi profesor Darko Tarasković je imao prilike da se i lično upozna sa Marcelom Perom, pa će verovatno on moći da kaže i neke druge detalje vezano za njegovu ličnost. Nasuprot sekularnom liberalizmu koji danas dominira u Evropi, Marcelo Pera se zalaže, kako sam kaže, za hrišćanski liberalizam, čije uporište pronalazi u hrišćanskoj teologiji i antropologiji, to jest u crkvenom učenju, hrišćanskom učenju o čovjeku kao ikoni Božjoj. Savremeni evropski liberalizam nastao iz liberalne političke filozofije, stvorio je prvi put u istoriji sekularnu državu koja odriče božanski autoritet u istoriji, sekular i pravo Bogu da normira društveni i politički život. Vera u Boga je privatna stvar. Liberalna država isključuje veru iz javne sfere. Vera i Bog pripadaju području osjećaja, a ne razumu, zato Bog i njegova volja prestaju da budu relevantni u javnom životu. U istoriji ne može da egzistira božansko pravo, već samo umsko pravo. Sekularna liberalna društva su antiklerikalna, u velikoj meri i anticrkvena, ali ne i antireligiozna, jer imaju sopstvenu svetovnu religiju. Za savremene Evropljane, kad se kaže liberalan, to podrazumeva istovremeno svetovan. Kad se kaže liberalan, podrazumeva anticrkven i antiklerikalan. To je tumačenje Marcela Pere sekularnog liberalizma. Kroz ovo delo provlače se mnoge značajne i umne misli i ideje. Dozvolite mi da vašu pažnju usmerim samo na neke. Prva, citiram, danas kada je liberalizam postao antihrišćanski, liberalizam je bez osnove i njegove slobode lebde u vazduhu. Zbog toga, ako ljudi zaista žele da budu liberalni, moraju biti hrišćani. Druga njegova misao. I zato, ako Evropa zaista želi da se ujedini, mora da se izjasni kao hrišćanska. Treća, ljudi počinju da shvataju da otpadništvo od hrišćanstva deluje poput droge. Prvo stvara zanos svemoći, a zatim izaziva iznemoglost od frustracije. Ako Evropa odbija hrišćanstvo, bit će kratkog daha i neće više imati ništa tako čvrsto na što bi mogla da se pozove i tako trajno oko čega bi mogla da se ujedini. Evropljani bez Boga, to je njegov citat, Evropljani bez identiteta. Šta je cilj ove knjige? Evo odgovora samog autora. Ovdje sam pokušao da dokažem, kaže on, to da moramo da budemo hrišćani ako volimo da uživamo u liberalnim slobodama i da sama Evropa mora također da bude hrišćanska ukoliko zaista želi da se ujedini u nešto što će ličiti na naciju, na moralnu zajednicu. Također sam pokušao da argumentujem zašto su liberalni režimi bolji od drugih. I kaže dalje autor, završit ću uopštenom napomenom, naše moralne norme, a sa njima i naš zajednički život i naše institucije, preciznije iste one koje su nam dale ovu civilizaciju u kojoj živimo, prestane bi da ispunjavaju svoju misiju ukoliko prestanu da budu hrišćanske. Stoga je, dakle, zaključujem, moramo da se zovemo hrišćani. Ova knjiga nedvosmisleno postavlja pitanje na koje treba da odgovore elite, političke i intelektualne, da li je moguća i kako sinteza savremenog sekularnog liberalizma i hrišćanstva. Da li je moguć teosekularizam ili teodemokratija, kako na primjer danas promoviše savremena Turska kroz političku ideologiju neoosmanizma. Nije bez osnova i pitanje, nije li možda sekularni liberalizam na neki način lekovit bio, jer sprečava i same hrišćane od opakog iskušenja političke moći. Kakav bi mogao da bude stav pravoslavne crkve prema ovim temama koje pokreće Marcello Pera u ovoj knjizi? Kakav bi, dakle, mogao da bude stav prema evropskim integracijama ili ono što se danas naziva i globalizacija? Evo kako su na ovo pitanje odgovorili pravoslavni patrijarsi na svom savjetovanju u Carigradu 15. marta 1992. godine. Citiram. Pravoslavna crkva pozdravlja svaki napredak u pravcu pomirenja i jedinstva. Posebno pozdravlja hod Evrope ka njenom jedinstvu i podsjeća na činjenicu da u njoj živi veliki broj pravoslavnih hrišćana, a očekuje se da će u njoj u budućnosti postojati i drugi pravoslavni hrišćani. Ne treba zaboraviti da su zemlje južne i istočne Evrope u većini nastanjene pravoslavnim narodima koji su dali odlučujući doprinos u uobličavanju evropske kulture i evropskog duha. Ova činjenica znači da naša crkva jeste značajni činilac u formiranju ujedinjene Evrope, a to samo uvećava njenu odgovornost. Završen citat. Evropske integracije, pa i svojevrsna globalizacija sveta, nisu ideje koje bi a priori bile tuđe crkvi. Makoliko zvučalo možda čudno i paradoksalno, svojevrsna globalizacija je imanentna samoj prirodi pravoslavne crkve. Hrišćanski Bog, Sveta Trojica, nije plemensko ili nacionalno božanstvo, već Bog sveopšte ljubavi i brige za ceo svet, za sve što je stvoreno. Sva Hristova dela u istoriji imaju univerzalno i globalno značenje, svečovečanski i svekosmički značaj. Sve što crkva ima, što ona jeste i što treba da čini, ima globalne horizonte. Crkva je šira od nebesa. Ona obuhvata sve što postoji, ali ničim ne može biti obuhvaćen. Pod krov crkve mogu stati sve nacije i svi narodi sveta, kako je to govorio Sveti vladika Nikolaj Ohridski Žički, ali ona ne može da se poistoveti i da stane pod krov nijedne nacije. Crkva jeste najčvršće i najsmislenije jedinstvo i integracija. Članove crkve sjedinjuje, kako kaže pravoslavni teolog Hristo Janaras, citiram, prihvatanje priziva koji iz korena menja njihov život od individue i fragmentarne monade pretvara ga u jedinstveno telo u crkvu. Njihovo sabranje se ne iscrpljuje u jednostavnom skupu i nije trenutan slučajan događaj. Oni žive kao crkva, kao jedinstveno telo života, pričešćuju se kao braća koja crpu postojanje iz iste matrice, bivaju članovi organskog živoga tela Hristovog.
Veliki oci i učitelji crkve govore o kosmičkoj liturgiji, to jest planu Božjem da ceo svet postane crkva. Jedinstvo i ta katoličanska priroda crkve ne ograničava se samo na njene članove, već se prostire i na svu tvorevinu i na sferu sveukupnog. Pravoslavna crkva se svakodnevno moli za mir svega sveta, za sjedinjenje svih. Liturgija se služi za ceo svet. Tvoje od tvojih, prinoseći zbog svega i za sva, stalno ponavljamo na liturgiji. Kroz pričešće telo i krvju Hristovu, svaki vernik postaje Hristov, ali i satelesnik sjedinjujući se sa svima onima koje je Hristos obuhvatio svojom bezgraničnom ljubavlju, izmiruje se i usklađuje sa svetom, sa celokupnom tvorevinom. Duh Sveti je svuda prisutan i sve ispunjava. Novi zavet, otkrovenje Jovanovo, se i završava vizijom, viđenjem, dakle, novoga neba i nove zemlje. U pravoslavnom hrišćanskom iskustvu u svetu ništa ne može da postoji samo za sebe, izolovano. Sve što postoji za svoje postojanje potrebuje drugo. Možemo slobodno da kažemo da je suština naše vere susret, dodir, sretanje drugog. Praznik sretenja je suština našeg života, suština svakog praznika, a to je sretanje i zagrljaj Boga i čoveka. Svaka izolacija za posljedicu bi imala smrt. Tako iskustvo na neki način su imali i imaju i veliki pravoslavni mislioci poput Dostojevskog i već ovdje spomenutog našeg svetog Nikolaja Velimirovića, koji su znatno pre savremenih mondijalista, kosmopolita, globalista govorili o svečovečanskoj zajednici, o svečovečanskom bratstvu. Naravno, po njihovom mišljenju tome je trebalo da prethodi svečovečansko obrazovanje i vaspitanje koje bi oblikovalo tip čoveka sa svečovečanskom brigom, tugom, osjećanjem i ljubavlju. Svi ljudi imaju istog tvorca, istu ljudsku prirodu, pripadaju istom svetu kao i mi, žive od istog sveta kao i mi, zato je veliki sveti Kliment Aleksandrijski govorio posle Boga smatraj svakog čoveka za Boga. Dakle, jedinstvo sveta i integracije nisu samo datost, već jedan proces, zadatost, krajni cilj. Jedinstvo čovečanstva u potpunosti će se možda ostvariti samo u punoći Carstva Božjega nikada ranije. Primarni cilj svih hrišćana u Europi, pa i pravoslavnih, svakako je nova evangelizacija Europe. To ne znači restauraciju europske prošlosti, već otkrivanje i svedočenje Hrista u uslovima slobode i otkrivanje Hrista europskim narodima. Crkva će za buduću Europu učiniti najviše ako ostane verna vlastitom predanju i iskustvu. Uloga crkve je prevashodno egzistencijalna, a ne politička. Njen je cilj da afirmiše jedan novi etos, mentalitet, stil života, koji se rasprostire na sav društveni život. Ona Evropi treba da otkriva nadevropske, nadistorijske i nadpolitičke ciljeve i vrednosti. Hrišćani se na prvom mestu bore ne za demokratiju, ljudska prava, bolji standardi, tome slično, već upravo za ostvarenje Carstva Božjega. To je Evropi i svetu najpotrebnije. Ukoliko Evropa ostane na pozicijama radikalnog antropocentrizma, individualizma, utilitarističko-hedonističke etike, potrošačkog mentaliteta i tržišnog karaktera, naći se pred velikim iskušenjima i neizvjesnom budućnošću, na što nas stalno opominje Marčelo Pera u ovom delu. Crkva naravno ne može da prihvati integracije koje imaju za posljedicu asimilaciju, niti jedinstvo koje uništava različitost, niti pak da prihvati pluralizam koji razara jedinstvo i koji je isto što i relativizam. Kakvu Europu priželjkuju pravoslavni hrišćani? Najbolji i najljepši odgovor na ovo pitanje sam pronašao u recima Sarganskog i Vaslenskog patrijarha Bartolomeja u njegovom molebnu za Europu izgovorenom u Strasburskoj katedrali 21. aprila 1994. godine, gde on kaže, citiram: Evropa treba da bude kao katedrala sa čvrstim temeljima u telesnosti zemlje i bezvernim zaletom prema nebu. Neka Evropa bude ukorenjena u isti mah, u svakodnevni težački rad ljudi i uzvišeni poriv svetaca i proroka, stvaralaca života, pravde i lepote. Neka smisao Evrope bude nesvodivi čovek, celoviti čovek, ne samo homo economicus, već homo adornas. Neka smisao Evrope bude ličnost koja se oprezno približava drugome, budno osluškujući sa uvažavanjem i odgovornošću. Raznoliko jedinstvo, jedinstvena raznolikost, na priliku samoga Boga koji i Hrista koji sjedinjuje u sebi samom. Neka Evropa bude katedrala bogočovečnosti, u kojoj će biti mesta za sva istraživanja modernog i sve mudrosti tradicionalnog. Neka Evropa bude mesto sjedinjenja razuma sa srcem, tim najsredišnijim središtem gde se čovek istovremeno objedinjuje i sjedinjuje. Hvala vam na pažnji i strpljenju.
Posle izlaganja profesora doktora Radovana Bigovića prisutnima se obratio doktor Darko Tanasković, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Vaše preosveštenstvo, poštovani gospodine direktore gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, časni oci, dame i gospodo, braćo i sestre, teško bi bilo zamisliti bolje mesto da go razgovaramo povodom knjige Marcela Pere Zašto se moramo zvati hrišćani od Novog Sada i posebno od ove sale u čuvenoj, slavnoj Novosadskoj gimnaziji. Šetajući malo pre hodnikom ovog impozantnog zdanja, hodnikom koje je prolazila elita intelektualnog i duhovnog života srpskog naroda, pažnju mi je privukao veliki broj povelja, plaketa, osvojenih nagrada i priznanja na raznim takmičenjima tokom godina koji su pripali učenicima ove gimnazije. Veliki deo tih priznanja pripada oblasti egzaktnih nauka, informatici, fizici, matematici, drugim znači prirodnim i takozvanim tačnim ili egzaktnim naukama. Upravo onim naukama na kojima počiva Evropa i čitava zapadna hemisfera i na kojima počiva taj veliki uspeh tehničkog, tehnološkog razuma koji je čoveka izgleda ohrabrio i za neke uzlete koji idu mnogo dalje od onoga što je čoveku dato, one uzleti koji postaju u jednom trenutku pad tog istog čoveka. Dakle, ovde upravo imamo mlade koji su se školovali i veoma velike uspehe postigli u onome što stoji, ponavljam, kao veliki doseg tehničkog i tehnološkog razuma, tehničke racionalnosti u temelju ovog ogromnog materijalnog napretka, komunikacijskog napretka koji je svet učinio. A problem se zapravo i sastoji u tome i njega u neku ruku i na određen način pokušava da reši ili bar da doprinese rešenju i Marcelo Pera kroz ovu knjigu, kako u tom pijanstvu velikog epohalnog uzleta čovekovog na planu njegovog dosezanja neslućenih mogućnosti vladanja planetom, vladanja sudbinom drugih ljudi, kako čoveka vratiti na ono što on zapravo jeste i što jedino može da bude u skladu sa ovim što je upravo govorio i kolega Bigović. Kako da ono ne prestane da bude čovek, kako da ne izgubi dušu? To ni jedan sistem koji danas u svetu postoji nije adekvatno rešio. A da se upravo u ovoj gimnaziji, čiji su učenici postigli tako izvanredne rezultate u društvu, u egzaktnim i prirodnim naukama, na jednoj ovakoj duhovnoj večeri razgovara o tom pitanju, čini mi se da na najbolji način u stvari pokazuje gde je ta sinteza. Jer ako jedna takva gimnazija daje gostoprimstvo ovakvome skupu, onda je to upravo ono čemu teži i knjiga Marcella Pere i mnogih drugih mislilaca koji su uočili da čovečanstvu preti sasvim sigurno pad u bezdan neljudskosti i nihilizma ukoliko se ta veza između telesnog i duhovnog, između racionalnoga, znači između tehničkog uma, tehničke racionalnosti i metafizičke racionalnosti ponovo ne uspostavi. Ja sam sasvim siguran da bi autor ove knjige bio veoma srećan kada bi mogao znati da se upravo ovde večeras ostvaruje takav susret između ljudi osposobljenih za najveća tehnička i tehnološka dostignuća i istovremeno ljudi željnih da razumeju ponovo sopstvenu suštinu, smisao svoje egzistencije, u krajnjoj liniji smisao čoveka u kosmosu. To je zapravo ono što budi nadu da još nije uvek sve izgubljeno, bar za nas i ovde, i možda kao što su neki primetili naše izvesno prinudno kašnjenje upravo u učestvovanju u prvim redovima te tehnološke revolucije, komunikacijske revolucije, pruža nadu da ćemo poučeni ovim negativnim iskustvima uspeti možda brže i lakše od drugih da nađemo rešenje ili svoj put ka rešenju pitanja koje postavlja Marcello Pera. Jeste, ja sam Marcella Peru imao priliku da upoznam dok sam tokom 6 godina bio ambasador Jugoslavije, pa zatim Srbije pri Svetoj stolici u Vatikanu, i ja zapravo kada sam ga upoznao nisam znao kakav je to čovek, čime se bavi, sem da je on političar i da je predsednik u tom trenutku bio Senata Italijanske republike, inače pripadnik liberalnog krila partije na vlasti, partije sadašnjeg premijera Silvija Berlusconija. Moram priznati, nisam mu ni poklonio naročitu pažnju, zbog toga što, znate, predsednik Senata praktično nema neku veliku izvršnu političku moć, i budući da sam ja bio ambasador pri Svetoj stolici, znači u Vatikanu, on me pogotovo kao italijanski političar nije naročito zanimao. Međutim, tokom vremena imao sam priliku i za neke ovako lične susrete s njim, sticajem različitih protokolarnih okolnosti, i onda sam u načinu njegovog govora i razmišljavanja primetio nešto veoma nepolitičko, nešto na šta nisam navikao kod političara, odnosno on je iskazivao sumnju u to da sve najbolje zna. Za političara je to dosta retko, oni takvu sumnju uglavnom ne gaje, ako je gaje onda je ne iskazuju. On ne, on je zapravo u politici Italije se prilično slabo nalazio i delovao nam je nekako nespretno, zbog toga što nikada nije govorio apodiktički, nikada nešto nije tvrdio sa apsolutnom sigurnošću, razmišljao je o stavovima svojih neistomišljenika, jednom rečju, on je radio sve politički nepreporučljive stvari. I onda je naravno u politici prošao onako kako je jedino mogao proći, on zapravo u politici nije ostavio većega traga. Ali mislim da je upravo time što u toj vrsti politike nije ostavio većega traga, sebe kvalifikovao kao izuzetno odgovoran intelektualac za razmišljanje i o aktualnom trenutku svoje zemlje, Italije, zatim Evrope, a onda naravno i sveta i čovečanstva uopšte. Naime, a to je on jednom rekao u televizijskom razgovoru, Bilo je izuzetno značajno njegovo iskustvo kao političara u političkom životu, zbog toga što se on u čistom vidu i na najvišem nivou upoznao s onim što Evropa danas jeste. I toga je saznanje sve više uznemiravalo kao čoveka koji istovremeno želeo da bude savremeni liberalni političar, ali i iskreni opredeljeni vernik i hrišćanin. Uočavao je jednostavno da između tih dvaju svojih htenja i potreba kao da lebdi nad nekakvom provalijom, i tu je mene podsjetio na jednu metaforu našeg poznatog profesora prava i filozofa Mihajla Đurića, koji je možda ponajbolje pisao o tom novom nihilizmu koji je nastupio negde od Ničeovog vremena na ovamo. Profesor Đurić je jednom napisao da je čovek danas kao strela odapeta s nekog velikog luka koja leti prema nebu i potpuno neizvesno kuda će odleteti, dokle će stići, jer je izgubila svaku vezu i sa lukom i sa onom koji je taj luk odapeo. A pogotovo je čovjek izgubio bilo kakvu vezu sa svojim korenima, sa svim onim vrednostima koje su ga tradicionalno vezivale za zemlju u smislu njegovog prirodnog zavičaja. Profesor Đurić, naravno, koji je mislilac posebne orijentacije, u suštini uslovno rečeno veoma racionalan, ali sa tom sposobnošću za metafizičko mišljenje, je ubeđen da taj put ne može čoveka sigurno odvesti na nebo, ali ga teško može vratiti na onakvu zemlju na kakvoj čovek jedino može dostojanstveno da živi. Ja sam nekako uvek zamišljao upravo ovoga Marcella Peru kao čoveka koji je u stalnom susretu sa tom odapetom strelom, svestan neizvesnosti njenoga leta, razmišlja o tome kako da pronađe smisao ovome letu. Da to ne bude onaj let koji nam je poznat, jeli o tome inače kad pisao kod nas i Pekić, jeli onaj sunovrat, znamo priču o Dedalu i Ikaru, jeli o Ikarovom letu. Ele, tu je on meni privukao pažnju, onda sam počeo da pratim malo više njegovu delatnost, a u to vreme upravo usledio i njegov duhovni susret i intelektualni susret sa tadašnjim kardinalom Ratzingerom i kasnijim papom Benediktom XVI. Pošto je papa Benedikt XVI čovek koji je izuzetno zabrinut za sudbinu hrišćanstva, naravno pre svega katoličke crkve, ali i hrišćanstva u celini, koji tvrdi da je budućnost crkve prilično mračna i pesimistična, da crkva u današnje vreme može opstati jedino ako bude kao Hristova crkva, apostolska crkva, ukoliko bude iznutra disciplinovana, ukoliko njome vlada istinska vera i spremnost da se žrtvuje za tu veru, što je sve suprotno od onoga kako bi crkvu neki želeli da vide. Tu su se njih dvojica sreli u tom izvesnom, kako bih rekao, egzistencijalnom pesimizmu, ali i nečemu što bih ja nazvao ontološkim optimizmom. Odnosno, oni verujući u čoveka svako na svoj način, jedan kao liberalni političar, laik, ali hrišćanin, a drugi kao prefekt kongregacije za doktrinu vere i jedan u najuticajnijih teologa savremenog hrišćanstva, pre svega katolicizma, oni su se našli na ne bih rekao paradoksalan, nego više na jedan zakoniti način. I tu je počela njihova saradnja. Napisali su jednu knjigu zajednički, razmenjivali su pisma i evo i u ovoj knjizi postoji kratak predgovor pape Benedikta XVI. Te su knjige, baš zato što je jedan od potpisnika postao papa, a što je drugi bio bivši predsednik italijanskog senata, znači veoma istaknute ličnosti, privukle pažnju i imale, mislim, priličan udeo u tome da se ovo pitanje počne u intelektualnim krugovima Italije i Evrope ozbiljno postavljati. U čemu vidim značaj knjige Marcella Pere, koja je to želim posebno da istaknem, svakako i velikom zaslugom kolege Radovana Bigovića kao jednog od urednika službenog glasnika, upravo i doživela to da bude u pravom trenutku prevedena na naš jezik, u čemu zapravo postoji aktualnost ove knjige i za naš trenutak. Pa dame i gospodo, od juče mislim da bolno osjećamo i još jedan novi argument u prilog aktualnosti ove knjige. Pogledajte televiziju i gledajte šta je glavna tema, odnosno šta su dve glavne teme. Dve glavne teme su do juče, prekjuče, velika moguća nuklearna katastrofa u postrojenjima jedne privatne, naglašavam, nuklearne elektrane u Japanu, a od juče još jedan veliki pad čoveka, odnosno još jedno nasilje nad čovekom sprovedeno sa takvim cinizmom koji upućuje da čitamo onu tešku knjigu nemačkog filozofa Sloterdika o ciničnom umu, jer izgleda da je jedini um koji danas vlada svetom, pogotovo u krugovima gde se odlučuje ili prividno odlučuje o sudbini planete danas, zapravo cinični um. Ta ispražnjenost do duha, ispražnjenost od smisla, gubljenje bilo kakve humanosti, to je upravo onaj problem sa kojim se suočava i knjiga Marcella Pere. A zašto sam pomenuo ovu tragediju u Japanu, gde naravno svi saosećamo i sa Japancima kao ljudima, svojom braćom po toj čovečnosti, ali i više od toga, ako je postojala neka zemlja i narod koji su nesebično i bez ikakvih uslova pomagali nama kada je bilo teško, to je bio daleki Japan. Sve se simpatije danas naravno moraju okrenuti ka Japancima, mora se moliti za njih i želeti da oni i radi nas, a pre svega radi sebe, prevaziđu tu kataklizmu, koja je međutim pokazala nešto što nikada ne smemo gubiti iz vida. Mnogi to kažu, naravno ovde pozvani od mene, duhovnici, da je čovek slabo biće. Profesor Vladeta Jerotić, ili koga svakako poznajete, jedan od naših najuglednijih laičkih hrišćanskih mislilaca, ističe uvek to da je čovek slabo biće. On to naravno i dodatno dobro zna kao psihijatar i kao analitički psiholog, psihoanalitičar. Međutim, tu treba dodati još nešto. Čovjek je slabo biće kome je međutim data velika snaga. Slabo biće velike snage. E vidite, u Japanu se to danas na najtragičiji način pokazalo. Kao velika opomena, kao znak vremena koji treba iščitavati. Ako je iko uspeo snagom koja je čovjeku data, snagom razuma, snagom organizacije, snagom promišljanja uzroka i posljedica stvari, da zaista pobedi ograničenost koja mu je prirodno data na tom parčetu zemlje gde živi, onda je to japanski narod. Japan je od svojih ostrava učinio čudo. Japan je postao treća po snazi ekonomija u svetu. Japanci su tako dobro organizovani, videli ste da je to prosto potresno sa koliko oni discipline pristupaju i sada pokušaju spasavanja sebe, drugih, svoje zemlje, a i sveta. Videli ste te anonimne heroje japanske koji njih 50 idu upravo u grotlo gde se ne zna šta će biti da bi disciplinovano izvršili svoju dužnost. E vidite, i takav Japan i takvi Japanci koji su zaista uspeli da učine nemoguće u odnosu na prirodu koja ih okružuje, koja je prilično negostoljubiva i nenaročito darežljiva onda gde oni žive, i oni su se pokazali slabi u trenutku kada je progovorilo ono što je elementarno. Čovek nikada ne sme da se uznese i da pomisli da je toliko jak da bi ona njegova osnovna slabost bila prevladana i da mu to da pravo da se ponaša kao Bog. A upravo želja da se stane na mesto Boga od onoga trenutka kada je Bog ubijen, kao što ovde piše i Marcello Pera, dovodi nas na ivicu ambisa. I kako sada Marcello Pera pokušava da reši to pitanje? Vidite, on je liberalni političar, on duboko veruje u demokratiju, u liberalno društvo, liberalnu državu, u to da pojedinac apsolutno mora imati najviše uvaženje i da je jedino tako moguće ostvariti pravedno društvo. S druge strane, on međutim vidi ograničenja toga. Ta ograničenja je na najbolji način, kad je reč o liberalnoj državi, izrazio jedan poznati nemački stručnjak za ustavno pravo, Böckenförde. Taj Böckenfördeov paradoks, kako se obično naziva, vrlo često citira i papa Benedikt XVI. Prema Böckenfördeovom paradoksu, liberalna država nije u stanju da sama ostvari pretpostavke sopstvenog postojanja. Šta to znači? Liberalna država počiva na apsolutizovanju ideje i prakse pune slobode pojedinca, individue. Znači, sloboda pojedinca, individue, znači čoveka, kao demiurga sobstvene sudbine, a onda naravno i celoga društva, ne sme ničim biti ograničena. Pokazalo se međutim da tako shvaćena sloboda pojedinca ničim ograničena, a pogotovo neograničena moralnim načelima, dovodi do toga da društvo ne može funkcionisati, da država ne može funkcionisati, jer jednostavno ne postoji nikakav unutrašnji regulatorni mehanizam, ništa što bi čoveka usmeravalo i što bi ljude usmeravalo ka tome da svoje egoističke interese ne stave u prvi plan, već da daju prednost korisnom organizovanju za opšte dobro. Kada se dođe u situaciju takve anarhije potencijalne i haosa, onda država mora da interveniše. Država, da bi postojala i funkcionisala, ona mora intervenisati kako bi regulisala život ljudi. To se međutim već kosi sa idejom apsolutnog liberalizma, jer onda država mora da posegne za određenim sredstvima i represije koja po prirodi stvari državi stoje na raspolaganju. Ne govorimo o nekakvoj teškoj represiji, ali jednostavno uspostavljanju odnosa između obaveza i prava, odnosno prava i obaveza. To je već ograničavanje idealnog liberalnog modela na kome liberalna država postoji. Dakle, liberalna država nije u stanju da sama garantuje principe sopstvenog postojanja, jer ako pribegne sredstvima koja nisu liberalna, ona prestaje u idealnom smislu da bude liberalna država i postaje kao bilo koja ostala država, i mi vidimo veoma izdašno da liberalne države itekako pribegavaju sredstvima koja nikako nisu liberalna. I sad se postavlja pitanje, šta je onda ono, ukoliko želimo da održimo ideal čovekove slobode, čoveka kao pojedinca, a istovremeno imamo obavezu da brinemo o opštem interesu i o državnom razlogu, šta je to što bi tu moglo biti spasonosno? I Marcello Pera, mnogi drugi mislioci danas, kažu, možda smo ipak prerano zaboravili i potisnuli ono što nam može dati vera. Ne kažem uvek crkva, ne kažem uvek religija, ali vera u svakom slučaju što ono što čovjeku može dati. Jer, budimo otvoreni i uzmimo 10 Božjih zapovesti. 10 Božjih zapovesti teško da može osporiti bilo ko, bez obzira na to kojoj tradiciji, kojoj veri, kojoj partiji, kojoj naciji, kojoj religiji, kojem vremenu pripada. Ukoliko bi etika zasnovana na kombinaciji jednog prirodnog prava, jer smo svi ljudi, i recimo 10 Božjih zapovesti koje bi se odista poštovale, bila osnova duhovnosti, na osnovu koje bi i ljudi koji nisu vernici, naglašavam, koji nisu vernici u sekularnom društvu, nastojali da se ponašaju, možda bi to mogao biti izlazak. Možda bi dakle i oni koji nisu vernici, ovdje je reč o Evropljanima, ali to može važiti i šire, možda bi oni zaista morali da se zovu hrišćanima. Zašto se moramo zvati hrišćani? Upravo zbog toga, jer nam, kako sada izgleda, jedino to može obezbediti onu dimenziju ljudskosti, onu bogočovečansku dimenziju ljudskosti, koja nam omogućava da na najbolji način budemo ljudi i da u punoj meri realizujemo svoju slobodu. To je ono što pokušava, ali ostajući na terenu, znači, svoga laičkog shvatanja i liberalnog shvatanja, pokušava da poveže Marcello Pera. U poglavlju knjige koje se zove Kao da Bog postoji, to je inače često diskutovana tema, naravno još od Kanta na ovamo, on je postavio pitanje na način koji je upravo izvrtanje pogleda koje je danas uobičajeni. Naime, laici, sekularni ljudi, uslovno ateisti, o antiteistima neću ni da govorim, se danas ponašaju uglavnom u skladu sa tim kao da Bog ne postoji. E, Papa Benedikt XVI i mnogi drugi mislioci hrišćanski danas kažu, hajde za početak da pokušamo da stvar posmatramo nešto drugačije. Neka. Ne moraju ljudi da svi postanu vernici, jer je to veoma teško da zamisliti. Ali ajde neka se i laici ponašaju ne u skladu sa principom velut si Christus non daretur, odnosno kao da Hrist ne postoji, već hajde da pokušaju da se ponašaju velut si Christus daretur, kao da Hrist postoji. Nemojmo ih terati da veruju, ali da se ponašaju kao da Hrist postoji, odnosno da Bog postoji. To bi bio prvi korak koji bi ih onda prirodno naveo na to da se počnu ponašati u skladu sa jednim sistemom vrednosti koji bi mogao uputiti na pravi put. To bi bila ta idealna nova evangelizacija, ne kroz neki pritisak, kroz izmišljanje nekakve nove taktike, ne time što će se koristiti savremena sredstva informacije i slično, ne, nego jednostavno jednim preokretom mentalnim, u tom smislu da ljudi shvate, pošto ovako ne ide, hajde da pokušamo drugačije. Iako nismo vernici, ne želimo to da budemo, ponašajmo se kao da Bog postoji. I to je ono što preporučuje Marcello Pera. Jer inače, na etičkom planu, on ovde veoma dobro na jedno mesto analizira tu krivulju liberalnog etičkog razumevanja, na etičkom planu postoji opasnost da pad bude takav da se čovjek više ne može oporaviti. Molim vas, izjave koje smo mogli juče čuti na televiziji od ljudi koji tvrde da predstavljaju Evropsku uniju, evropsku civilizaciju, ljudi koji kao francuski predsjednik ili britanski premijer tvrde da njihove nacije danas u stvari preuzimaju odgovornost pred istorijom, u stvari označavaju najdublji pad svojih nacija, najveću sramotu pred istorijom. To je takva vrsta cinizma i etičkog relativizma koju u punoj meri daje za pravo upravo razmišljanjima na tragu ovoga o čemu piše Marcello Pera. Jer od Kanta na ovamo, preko Johna Stuarta Mila, kako se kretala ta krivulja etičkog razumevanja, odnosno etičkog pada? Počelo se od toga, kantovski imperativ, zabranjeno je kršiti moralne zapovesti. Zatim se prešlo preko faze, zabranjeno je narušavati ličnu autonomiju pojedinca, da bi se došlo u fazu zabranjeno je postavljati moralne granice. Danas smo u situaciji da je zabranjeno postavljati moralne granice. Staromodno je, neprihvatljivo, osuđuje se bilo kakvo pominjanje morala, ne samo u politici, već i u životu. Marcello Pera želi da se to okrene. Takav kopernikanski obrt sigurno nije lak i pribojavam se da nije ni u neposrednom izgledu. Ali sve dok ima ljudi koji, evo kao večeras mi o tome razgovaramo na jednom ovakvom mestu, dok postoje ovakva mesta, valja verovati da šanse ima. Inače, i Evropi, a i svetu preti opasnost da izgubi dušu, kako se to obično kaže, i ovde se jedno poglavlje naziva problem duše, i na tu se između ostalo kaže, ne govoreći metaforično i reći da Evropi nedostaje duša, znači da Evropi nedostaje evropski identitet, a bez evropskog identiteta ne može biti ni političkog identiteta. Bez političkog identiteta ne može biti udruživanja evropskih država u Evropu i ne može zapravo proces ujedinjenja Evrope teći na takav način da ono što se bude objedinilo ostane Evropa. Mi još nismo ušli u Evropsku uniju, a pitanje u kakvom će stanju ona biti u onom trenutku kad odluči eventualno da nas primi. Ali eto, smatrajući se, a to upravo pokazuje ovo zdanje, u punoj meri Evropljanima, jer mi to jesmo, nadam se da možemo dati doprinos da ako i kada budemo zaista u predvorju Evropske unije, ta Evropska unija bude nešto bolja nego što je danas, zato što će evropski čovjek biti bolji nego što je danas. A da bi bio bolji nego što je danas, treba krenuti, bar po mom mišljenju, putem na koji ukazuje i ova knjiga i ovo razmišljanje Marcella Fere. Tu su pred svima, uključujući naravno i našu crkvu i našu državu i svakoga pojedinca, veliki zadaci. I ja zato preporučujem, a tu je evo i gospodin direktor škole, preporučujem i đacima ove škole, učenicima ove škole, da čitaju knjigu, kao i naravno svima koji su ovde prisutni, i nadam se da gospodin direktor neće imati ništa protiv da se nekoliko primeraka ove knjige nađe i u školskoj biblioteci gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, u skladu sa najboljim tradicijama te biblioteke. Ja sam svojevremeno imao priliku da je vidim, mislim da ova knjiga tamo spada. Hvala.
Na pitanje kako ljudi koji nisu hrišćani da žive po Božjim zapovestima, dr. Tanasković je odgovorio.
A znate šta, najsvesrdnija moja preporuka je da pročitate knjigu, jer je to bolje objašnjeno nešto ja mogu da pokušam da objasnim. Po meni ima mnogo laika, a ima čak i mnogo onih koji sebe smatraju ateistima, naglašavam koji sebe smatraju ateistima, premda je upravo preosvješteni vladika jednom o tome veoma lepo govorio, a i profesor Vladeta Erotić lepo govorio, nemojmo nikada biti sigurni da smo ateisti kada tvrdimo da smo ateisti, a nemojmo nikada biti sigurni da smo vernici kada tvrdimo da smo vernici, možda čak još i manje. Elem, kada ovo kažem, naravno ste vi potpuno u pravu, bez vere, istinske vere u srcu ne može se postići ništa veliko. Međutim, Marcello Fera ovde ukazuje na jedan put koji bi možda mogao voditi ka obnovi vere, a to je da se bar pokuša iz jednog moralnog, a ne verskog uverenja, iz osjećanja potrebe, jer svaki moral je pored ostalog utilitaran. To danas ljudi teško prihvataju, ali i sociolozi to znaju, i antropolozi, da je osnova morala utilitarna. Ljudi su postali moralni i poštovali moralna načela sadržana između ostalog u 10 Božjih zapovesti zato da bi mogli da žive zajedno. Ne kradi, ne ubi, ne čini preljubno. Ako se to ne poštuje, nemoguće život u zajednici. Dakle, racionalno, svesno, odgovorno, moralno, pokušati se ponašati u skladu s tim, bez nužnosti da odmah prihvatiš veru u celini, jer vera je veliki, veliki zadatak, je li prava vera je velika obaveza, to je veliki zavet. Ne prihvativši to odmah, kreni tim putem. Pokušaj da, ako ništa drugo, da podražavaš, pokušaj da imitiraš to što je dobro, pa ćeš možda jednoga dana postati dobar. Ali šta će ti biti smernica, šta će ti biti putokaz? Pa bit će ti taj jedini od kojeg za sada bolji nije smišljen. Za sada nema boljeg. Prema tome, to je ono kako sam ja doživeo poruku knjige i kako mislim da bi moglo da se krene. Ja sam svojevremeno u doba takozvanog jednoumlja i naučnog ateizma i naravno potpune vladavine jedne određene ideologije, usudio se da javno kažem da kada bi svi ljudi radili svoj posao kako valja i ne bi gledali šta rade drugi, a u tome poštovali 10 Božjih zapovesti, nama nijedna partija, nijedna ideologija ne bi bila potrebna, a naša bi zemlja procvetala. Naravno, tad su me optužili u suštini za neku vrstu antikomunističke ili antisocijalističke, antimarksističke propagande, jer sam se usudio da kažem da nije potrebna nikakva ideologija. A po mom dubokom ubeđenju, ideologije su čoveka u stvari dovele do situacije u kojoj se nalazimo. Ideologija kao iskrivljena svest, ideologija kao utilitarna i sužena svest, kojom misle da mogu da upravljaju ti novi demiurzi, oni koji su stali na mesto malih i velikih bogova. Dakle, i to je moje mišljenje i to sam pročitao u knjizi, to sam pokušao da iskažem. Naravno, jedini put je da svako pročita knjigu, da razmisli i verovatno će doći do nekog svog zaključka. Ja nemam pretenzije da ovo moje tumačenje bude jedino moguće čitanje knjige. Hvala, ja to samo tako.
Na pitanje autorima iz naše srpske pravoslavne tradicije koji pišu na ove teme, rečeno je:
znate šta, imamo savremenike, a postoje svevremenici. Mi imamo ljudi, naravno, veoma mnogo plemenitih i mudrih mislilaca iz naše duhovne tradicije koje moramo poštovati i slediti. Mi ovde razgovaramo o jednoj konkretnoj knjizi, jednom konkretnom pokušaju razmišljanja o tome u našem vremenu. Sasvim je sigurno da u sopstvenoj tradiciji možemo pronaći mnogo sličnih razmišljanja i afirmisati ih, i to uopšte nije sporno. U ovom trenutku ono što je po meni relevantno, to je što je reč o jednome čoveku koji je pre svega hrišćanin, vi kažete Latin, slažem se, međutim, on svojim razmišljanjem prevazilazi nivo ovoga velikog raskola i crkvene podele zbog toga što on nastoji da domaši neke sfere koje su pripadale prvobitnoj crkvi, odnosno hrišćanstvu kao Hristovoj nauci, pre vremena raskola. Znači, neke u suštini potpuno univerzalne teme, univerzalni nivo Hristove poruke. Na predstavljanju ove knjige, sajmu knjiga u Beogradu, upravo jedan veoma učeni naš brat i profesor bogoslovije je u izvesnom smislu postavio slično pitanje kao vi. Rekao je da po njemu sam autor u knjizi, ako dobro interpretiram ono što je rečeno oče Radovane, ja mislim, da autor u knjizi nedovoljno ukazuje na to koliko je Zapad kriv za sve ono što se dogodilo i koliko je zapravo samim tim i katolička crkva kao dominantna na Zapadu doprinela tome da čovek i čovečanstvo dođu upravo na ove niske grane. I tačno je da on uglavnom polazi iz horizonta vlastitog iskustva, iz horizonta čoveka koji pripada katoličkoj crkvi, i on ne pominje posebno pravoslavlje, niti neke druge načine protestantske crkve i ostalo. Međutim, ako pročitate knjigu, vidjet ćete da on, polazeći iz svog katoličkog iskustva, nastoji da domaši onaj stepen razumevanja Hristove ljubavi, Hristove poruke i pre svega morala hrišćanstva, koji su u temelju, da kažem, hrišćanstva kao takvog. E sada, ja dozvoljavam da jedan čovek koji, ko što kažete, Latin, ako je ispravan, ako je pravi, a ja sam imao priliku da se uverim 6 godina kao ambasador u Vatikanu, ne toliko na vrhovima katoličke crkve, koliko među katoličkim sveštenstvom i katolicima, da ima takvih hrišćanskih duša kojima bi pozavideo, mislim, i svaki pravoslavac. A s druge strane, naravno, da među pravoslavnim svetom takođe ima ljudi koji razmišljaju na sličan način. Ja sam jednostavno to prepoznao u ovoj knjizi, upravo šansu da, za nekakav susret koji nije ekumenizam, koji nije obaveza da neko prihvati ovo ili ono, ili pak da neko nekome nametne ovo ili ono. Ovo ide, da tako kažemo, s one strane bilo kakvog raskola, jer ide na tu ljudsku sudbinu. I upravo je to važno i zato mislim da je knjiga kao takva dobar podsticaj da je mi u svojoj sredini pronađemo one prave vrednosti koje korespondiraju sa tim, a da ih ima, ima. Ja mislim čak, a to će me kompetentni ovde možda dopuniti ili ispraviti, sticajem raznih okolnosti ja mislim da u pravoslavnoj misli toga ima i više nego što ima u katoličkoj, s obzirom na to da je u katolička crkva bila sve vreme mnogo više u dodiru sa ovom vrstom modernizacije koji i te modernosti koja je zapravo postala jedna nova civilizacija bez zavičaja koja preti da uništi samo svoje ishodište, a to je Evropa. U pravoslavlju, a danas se otkrivaju ti mislioci i stariji, znači od svetotačkih vremena, ali u 19. veku ruski bogotražitelji, drugi, vi ste pomenuli Dostojevskog, Berđajeva, Loskog, mnogi, oni daju zapravo odgovore, vidi se na ovaj način na ta pitanja. Samo ih treba čitati, treba razumeti i što je najvažnije, treba hteti, treba želeti. Italijanski nobelovac Mario Fo je nedavno govorio, književnik, inače, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, inače po meni ne neki naročiti književnik, ali nije to važno, on je nedavno govorio o tome šta treba da se učini da bi se moralno srozavanje u okviru italijanske političke kulture koje je sa premijerom Berlusconijem došlo zaista do karikaturalnih dimenzija prevaziđe. I onda je rekao da nije dovoljna nada da će biti bolje, da on ne voli reč nada, da on umjesto reči nada želi da upotrebi reč volja. Treba postati volja da se promeni, pa će onda i nada postati realna. E tako i ovdje, ovo je jedan podsticaj za razmišljanje, čak i za kritičko razmišljanje. Kritički dijalog sa ovom knjigom i to ide u pravom smeru. Ali jednostavno da takav razgovor počne. A mislim da je važno da je to napisao jedan liberalni laik i čak visoki predstavnik političkog establishmenta u jednoj evropskoj državi. Znači da i do tih krugova došla svest o beznađu kuda ovoga modela, znači koji su zapravo oni stvorili.
Iznoseći svoje razmišljenja, njegovo prosveštenstvo episkopački gospodin dr. Irinej je rekao.
Ja bih još jedan put zamolio za razumijevanje oprostiti da pašnije, tu se mi postoje kao na objeti da bih tu sve, kad smo da bilo izvajanje sa razvojanje od cijeli zemljena prema važnog i da bih smo tamo sveća pažu u tu i zato što nije dobro i još neko smisli što sad i sebe i vas izgledaju svoj vjetan češća jer ovo je teško da ih javno je odgovoriti ništa i sve ide i bolje kao načelje poruka nije nego da ovo da smo čuli da to želim stanje za zahvalnost i zadovoljstvo za ovako načelje poruke koja jeste poruka ipak i nade i vode i vere i svega toga, a u isto vreme u sebi napred kao da nosi priču neuspjeha. Jer u mom svjesnom putinu na predvodu naših izračenosti u čitavom posljednom vremenu i iščitao je ne više baš sredini svaki redak, kako se pažuje da bi joj čita, to je nešto predstavio. Nije glavni pretežni da je se ne čita. Čak i stavno u to vam govore na postoje da pre pokova tida gdje bi također kao sladnik na sve zemlje, ali i u susjetu se je zdravstvo, sve s tim veće i ne pita. Ja lično mislim da raz hrišćana u Evropi prosto nema veka. On se povrata tebe u kolom vrednostima. Ja mislim da je negdje uvidova neka napravlja za ti, ne samo za jednu evropski kao da se hrišćani, pa da ti imamo nekoj laicizirane formi osnovne vrednosti hrišćanske etike, što on kao svoj predmijer definiše. I naravno ima i duboko saosjećanje pape kao čovjek tako položaj u zadnjem hrišćanstvu, jer kao predsjednik kao mislijec, kao teolog, kao čovjek koji je to neko ste duboko zabrinuto. I čovjeka koji je ista pozicija pape, to može da bude jako se dosti bude više da manje gdje je to razumljeno sa njim na koji je sposobno da razmišljam kao da je glas kako kaže izdan svog uspravstva i položaja prosto da razmišljam. U tom smislu ja mislim da kod takvog tipa katoličkih ozbiljnih mislilaca i teologa da su koje ne su nije spada i razlije, pa da je biti svesnesni, pa da nije učit će i jedin i sasvim jedan. Možda nije biti ličan određen način, ima i moći glasova u tom svijetu, čak i vjerom sasvim jedan vjerka moći. Bilo se u svakom slučaju upravo kao kažem, produkti povezan s mislim reći na tijeli svijet tradicije sa svom njenom jednostavnosti u drugom njenom hrišćanske istorije, oni sada duboko osjećaju i često su spremni u to pošteno kazu, ja i tamo, nego što smo mi na to spremni. A to je na onoj smaženju da danas ta nova realizacija Evrope, bilo koji putem, bilo koji način, a smarite se u vizi Pavla Toma Rozeva sve bi kao da je veska druga, inače bi bilo to i ne. A to, tu ideje o tome je uvijene, bilo da je naše, da u tom pravcu, tom smislu, ono apsolutno shvataju, to nije moguće bez učešća pravosti. Ja mislim da će se složiti što prosvete na kolega i biti da nije da razumije čovjeka. Vi ste sa mnogo čovjeka takvi kad smo dalje u samljanu u listi stavljeno. Nije bilo kako bi nešto reći. Oni mi smatraju da upravo ta dimenzija obstajanja najteže istorijski usvojiti. Nezavrlo od narada hrišćanske osnovne poruke, daje utilitet pravoslavnim ljudima, predstavljeni najduhovni, najgovorni, najzbiljni, da moraju aktivno učestvati u oblikovanju te obnovljene hrišćanske Evrope, ako je takav projekat bi bilo što je stvarno na sve istorije. I tu nema nikakve dileme. Recimo ja neću čuda moj tim nema, prosto će vam prepoznati ko je kao ti to radimo u sad nama, pa mi ćete nama potrebni imena. Mi težimo da se približimo u vama i da radimo zajedništvo kroz sa šanski vrednost, da su to i za nas izrazi. Dakle, u tom smislu ja ne bih imao problem što je neko izvanak latinske tradicije koje prespodne novi stvarni jednostrani istorijski je dobro je potrebno s druge strane rekao bi da mi imamo samosvest i do sobstvenim strategičan svega stavljanim izmuđenima kroz eto vekovnu atraziju nemožnosti status pod vlašću islama, našem delu pravstva sveta, ili za one stavu učešćenja koje je i nama se napisija naša velika zaštitnica u uslovima slobode, velike, imperialne i duhovne političke i kulturne moći našeg dela sveta se razumijevala, jer je ona ipak u određenom trenutku istorije kao što Petra Velika pojavljala, izabrala da sve to manje više proizvodite sa putem zapadne civilizacije i zapadne hrišćanstva. Druga je znalstvo u dubinama Ruske crkve i njega tradicije, patrone, velike, velike duhove, arkeve, mislane, tradicije, to je to nije postalo konačna reč, ali na nivou zvanična manifestacija, ne samo došao, da bi uopšte budili pitanje. Ja mislim da je ova knjiga dragocena za nas bez vera kao napad jednog časnog i devičeg hrišćanina. I mi to se namukujemo da nas možda ne čekaju mnogo brže nego što očekujemo. A vi ste slušenje radikalne organizacije, jer mi vrlo lako uvozimo sve što je dato, a vrlo teško smo spremni da čuvamo ono što je vredno, vrednosti, da smo postavili u duhovnom slučaju. Mogu da kažem, pozvan sam bilo i na nekakvu tribinu, ja sam se začudio da je tako da te na nekakvu što je moguće, moguće da će jedna ličnost koja je pretendila da je vlada koja je da je intelektualna elita Beograda da u toku svog kratkog izlaganja najbolje koji se proveri laičko sa artistički, što je potpuno apsurdno. Laičko može biti da ti ništa ne može biti boko hrišćanstvo. Što je sada spremno iz ove druge. To prihvatanje, da to se razvoj naše civilizacije, prihvatanje slobode, prihvatanje, prihvatanje objedinjavanja svijeta od nekog stoga, prihvatanje ljudskih prava, jer bi smorali se čoveka kao tako. To uopšte se ne podrazumeva da bi se to napravili. Jer potpuno su nam ne razumeli jer ono neće da bi se to napravili. I ovakvi mislioci nas posjećaju na to i pomažu nam da ono možda ima te svoje modele. Ne da ste stili, nego da pokušamo da ima kanali, da bi se uvijek bilo tako uključiti. I tu ja vidim jedan budinski susret najmilijih, najljubovnijih ljudi, te sad na toj svoje tradici i ljudi. Ja bi se sad usudio da su u najvećim institucijama da vas na naše prilike poruču za pitanje s vama koji je sljedeća nama, da kažem i to da se susret i dijalog sa ozbiljnim mislimanima je za nas lakši potrat nego sa ovakvim mislimanima koje misle da je profano jednako artističko i koje misle da treba da daju znanac razvoju i nosnosti i kakve druge misli u ovom narodu. Oni nas onda je besudno na misli, dok nas je dijalog sa ljudima drugačije, drugačije gledaju, ali ljudima ne, kukova iskustva može ipak obogatiti što nas ima, ali prevalava na nekritički izvajan od tuđe iskustva. Mi treba da povedemo kroz sebe ili kroz provedu sobstveno duhovno iskustva sobstvene crkve. Tako da mi nemamo razloga da se plašimo od tih izazova. Naprotiv, trebamo svesti da smo pred svojom hrišćanskom snašću dužni da brinemo i brinu drugi koji su pravoslavni, a šta su ljudi koji brinu se svojom stanoši. I drugo, da budemo svjesni toga da se od nas očekuju ne govori ekskluzivizam i tako da kažem uobraženo, ali sad s tojom sobstvenom duhovnom bezbednošću, uporednošću koje je da postoji znači gitare. I vidimo da nas da kod nas oni koji su najviše samo zadovoljni i samo zanimljeni ako hoćete i odbili svaki djelok sa svakim pre drugim drugačim isto vreme pokazuju najdublju neuvjerenost u osnovne jezike naših sopstvenih. Možda je to čitati tekstove, pa koliko bi po sebi vidjeti na današnje prave važne, a ipak tekstove u kojima se crkva kao sredina, znači čitava pravosna crkva, pa i crkva pravosna kao sredina, optužuje ne samo za to što prihvata legalizaciju, kao da se mi tu pitamo, to je tako. Mi smo dužni da damo tu način, da na svoj način damo neki duhovni sadržaj, to procesi koji je različio od nas. Ili recimo, čak kažu, na ono što kaže patetist za Ja sam se nasmijao u tijeli stvari komentare i kazao za kako bi se ovdje Gospod Hristos proveo kad bi se našao u danu u ovakve ljudike. Kad najveći patiti sam jedini dan na svijetu u Gospodu Svijetu. Što je da se bije i sam ne se bije u ovom Gospodu. I da je mirio i Boga i čovjeka tvoje se tvoje
Nadovezujući se na reči njegovog prosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja, profesor doktor Tanasković je rekao:
Vaše prosveštenstvo i dragi prijatelji, vi ste potpuno u pravu. Ja vaše slutnje ne samo da delim, nego se osvedočavam čitajući ono što se piše u islamskom svetu, što se govori, kako se misli na raznim jezicima toga sveta i u raznim prilikama, i vi ste dobro rekli, s jedne strane možda naivno, a s druge strane i veoma tendenciozno o tome da je ovo zapravo jedan krstaški pohod Evrope, koji, kao što je i pukovnik Gaddafi rekao, znači neokolonijalni krstaški pohod Evrope, a krstaši se vezuju za upravo sukob krsta i polumeseca, na zastavama njihovim stoji krst, i odavno je u islamskom svetu prisutna taka smer tumačenja onoga što se na zapadu događa, što naravno predstavlja onda alibi za sopstvenu nepomirljivost, agresivnost i potrebu da se pruži otpor takvom navodnom krstaškom nasrtaju. Ličnost koja je u našoj sredini iz mnogo razloga dobrih nije naročito popularna, a to je papa Jovan Pavle II, koga ste vi imali priliku da sretnete, kao i ja, vi ste naravno vodili jednu drugu vrstu razgovora. On je bio duboko svestan te opasnosti i on je u svakoj prilici, i to je njegova velika zasluga, ustajao protiv nasrtaja na neke države islamskog sveta, zato što je upravo shvatao da će to biti protumačeno kao lik hrišćanstva koji se ponovo diže na taj krstaški način protiv istoka. I zapamćeno je bilo njegovo snažno protivljenje napadu na Irak. On je posljednji slao svoje emisare, dvojicu kardinala, jednoga u Vašington, drugoga u Bagdad. Ovaj u Bagdadu je bio mnogo bolje primljen i sa više poštovanja nego onaj u Vašingtonu, a to su mi pričali njih dvojica posle kada su posle neuspešnih misija s njima razgovarao. On je, iako već izuzetno teško bolestan, skupio neverovatnu snagu da progovori glasom mladića, snažnim glasom sa onog svog prozora na trgu Svetoga Petra i da upozori upravo na strahovite posljedice takvog nepromišljenog i zločinačkog čina kao što je bio napad na Irak. On je bio duboko svestan toga i zaista je u islamskom svetu bio doživljavan kao jedna, kao moralna savest zapadnog sveta i uspeo je, u mnogome je uspeo, da u nekim krugovima među muslimanima zaista prodre svest o tome da ovo zapravo nije hrišćanska Evropa, da to nije hrišćanski zapad, već jedan rashrišćanjeni zapad. Papa Benedikt XVI. Vrlo često kaže da hrišćani ili posthrišćani, da tako kažem, treba da zavide u stvari muslimanima na čvrstini njihove vere i na svesti o sobstvenom identitetu i da bi bio veoma srećan ukoliko bi hrišćani na taj način doživljavali svoju veru. Dakle, vi ste potpuno u pravu. A ako uzmemo s druge strane činjenicu, i tu se potpuno slažem s vama, ja sam to doživeo u nekim tako vizijama koje se čoveku odjednom otvore, u kojoj meri je Evropa danas periferija sveta. Na jednom naučnom skupu u Senigali, italijanskom mestu, učestvuje jedan veliki stručnjak za ekonomiju, inače je islamolog, zaista naučnik svetskog ranga, i on je na kraju te naše diskusije, koja je bila kao jedan od mnogih simpozijuma gde se razgovara o sudbini sveta, jeli, od prilično prijatnim okolnostima italijanskog letovališta, rekao i ustao, kaže: koleginice i kolege, ja bih želeo nešto da vam kažem. Uzmimo se u pamet. Da li ste vi svesni koliko ovo što mi ovde govorimo nikoga ne interesuje? Da li ovo ima ikakav odjek u Pekingu? Da li ovo ima ikakav odjek u New Delhiju? Da li ovo ima odjek u Braziliju? Da li ovo ima odjek u Vašingtonu, u New Yorku? Ne, u Moskvi? Ne, mi moramo, kaže, da se borimo zato da opstanemo kao relevantan činilac uopšte u međunarodnim odnosima, da opstanemo egzistencijalno. Mi smo postali provincija sveta. Takva provincija sveta, na najpogrešniji mogući način, umjesto da ponovo pronađe svoju dušu koja je Evropi omogućila da bude to što je Evropa bila i gde je začeta ova moderna civilizacija, koja je jedna nova civilizacija, koja je međutim izgubila zavičaj. Jer modernoj civilizaciji ne daje više Evropa najveće doprinose. Modernoj civilizaciji veće doprinose daju u Kini, u Indiji, na Latinskoj Americi, čak i na naučnom planu, nego što daje u Evropi. Takva Evropa nastoji na ovaj način, kojeg smo danas svedoci, juče i noćas i sutra ćemo biti, da demonstrira i dalje svoju snagu i to da ona nešto predstavlja. Ne, to je samo dalji pad. Ja sam, usuđujem se sad da vas zamolim, pošto je to takav razgovor, nećete mi zameriti, nije nikako samo promovisanje. Molio bih vas, ako vam sutra dođu večernje novosti sutrašnjeg izdanja do do ruke, iako tamo budu hteli da objave ono što sam poslao kao komentar povodom ovih događaja, jer je možda malo preoštro za njihove redakcijske kriterijume, iako do sad nikada nisu učinili da ne objave. Pogledajte i pročitajte, molim vas, šta sam prokomentarisao upravo u vezi s tim. S jedne strane, znate, prema Evropi, prema Libiji, prema Bliskom istoku lete avioni evropskih zemalja i Amerike s noseći bombe. Ali sa druge strane, sve veći broj putnika zapadnih kompanija na civilnim letovima se sreće sa onim paketićima hrane na kojima za njih neprepoznatljivom arapskom pismu piše da je to halal hrana i košer hrana. Znate, bombe idu ovamo, ali nešto drugo ide na onu stranu. A pisao sam i povodom Lady Ashton, koja je prva i najoštrije reagovala na ideju, odnosno na pretnju pukovnika Gaddafija, da će on sada otvoriti svoje luke za nekontrolisanu emigraciju iz Severne Afrike ka Evropi, da bi kaznio Evropu za svoje prenašanje prema njemu i prema njegovoj zemlji. Pa sam, kažem, i na to njeno ponašanje reagovao. Ona je, znate, iranski mediji su cenzurisali njen, po njihovom, naravno, shvatanju, isuviše dubok dekolte prilikom razgovora koje je vodila sa iranskim predstavnikom u Istanbulu o nuklearnom programu, pa su onda, naravno, pošto je to tehnički danas moguće, podigli malo više tu njenu bluzu. Ja sam dozvolio sebi da kažem da bih razumeo da su to radili iz estetskih razloga u tom slučaju, ali ne ovoga puta, oni su iz čudorednih razloga. Lady Ashton je, naravno, njena predstavnica za štampu je rekla kako je ona bila protokolarno odevena, ali je ipak za naredni susret se postarala da bude još prikladnije odevena. Istovremeno, jedan dnevnik u španskom andaluzijskom gradu Kadisu je objavio vest o tome kako su roditelji učenika islamske veroispovesti u toj, znači španskoj školi, prijavili profesora geografije zbog toga što je na času ilustrativno progovorio o šunki, svinjskoj šunki, kao proizvodu poznatom u određenim delovima Španije, čuvena ta šunka pata negra, jeli od jedne posebne vrste svinje, tako dalje. Prijavili ga, to navodno vređa njihova verska osjećanja. I da stvar bude još lepša, policija je pozvala tog profesora i saslušala ga, diskretno ga upozorila da treba da vodi računa o osjećanjima svojih učenika. E pa znate, vidite, onda je otprilike jasno kuda idemo. Ovakva divljačka manifestacija gole sile, lišena u slučaju Evrope bilo kakvog pokrića, ni civilizacijskog i moralnog, ja mislim da u stvari pokazuje koliki je pad Evrope i da ona zapravo u svakom pogledu, nažalost, postaje svetska provincija. Mi koji težimo da se u nju uključimo, to tako ne vidimo. Ja razumem da mi težimo, jer prirodno mi jesmo Evropa, ali moramo stvari posmatrati i na taj način, jer je očigledno da je kriza isuviše duboka i ja mislim sa ovim posljednjim događajima koji su još u toku i koji imaju nesagledive posljedice, ako ne bi želio da bude neki zloguki prorok, koji se sada događaju na severnim, znači obalama Afrike i na Bliskom istoku, okreće se jedna nova stranica, ne samo kada je reč o tome kako će se dalje stvari odvijati u islamskom svetu, nego mislim da se ulazi u jednu novu fazu višestrukog sukoba Evrope sa islamom na velikom broju frontova, od kojih je ovaj vidljivi vojni, ovaj grubi i surovi front koji se juče otvorio, možda čak i najmanje značajan po posljedicama. Mislim da je to na liniji onoga što ste i vi rekli i bojim se da je tu neodgovornost i slepilo ovih malih ljudi koji danas tvrde da u ime svojih nacija preuzimaju odgovornost pred istorijom, velika je potpuno nesrazmerna sa onim kolika je njihova nosivost. I nažalost, eto, tu smo, ja to tako vidim, evo, kao.